Keď som mal niekde medzi 15 až 16 rokov, tak nejakým spôsobom Pán Boh dovolil alebo spôsobil, že do môjho života prišiel jeden človek, ktorý ma veľmi výrazne ovplyvnil v mojom živote. Možno niektorým vám hovorí meno Štefan Gajdoš, on bol isté obdobie pastorom v Novom Meste nad Váhom. A keď som mal teda tých zhruba 15 rokov, to bolo také asi jedno z najkritickejších období môjho pubertálneho výkvetu, tak v tomto období sa tento brat nejakým spôsobom, on by to popísal slovami, že to nejako tak prežil alebo prijal od pána. A rozhodol sa a zbor ho na to uvoľnil, a zrejme s tým tiež musel sa stotožniť a súhlasiť. A rozhodol sa, že bude chodiť, ja som bol vtedy v Rumunsku, a rozhodol sa, že bude chodiť raz za mesiac do Rumunska a bude tam slúžiť v rámci tej mládeži, kde som teda aj ja bol. A bolo to také, pamätám si, celé to začalo takým spôsobom, že bolo také veľké stretnutie mládežnické. Bolo tam viac mládežníkov, ako nás je tu dneska v zbore, z viacerých zborov. A mal také ja už si nepamätám tú kázeň, ale viem, že bola výzva, že kto ako keby naozaj chce ísť trošku do hĺbky a pozval takému učeníctvu, ale povedal, že nech si to rozmyslíme, skôr ako povieme, že naozaj, lebo že to zoberie tak doslova vážne, že sa chce začať s nami stretávať, ale len s tými, ktorí to povedia, že naozaj do toho chcú ísť. A pamätám si, že na tom stretnutí mládežníckom bolo veľa ľudí a dosť veľa rúk bolo takých, ktorí sa prihlásili, že ja chcem a tak. No, v podstate z tom, ako alebo potom, ako zareagovali a boli nadšení po tej kázni, tak na prvé také stretnutie prišlo podstatne menej ľudí, ako tých rúk bolo. A v podstate po niekoľkých stretnutiach sa to až natoľko preosialo, že sme ostali štyria chalani, lebo v podstate on začal nám klásť také ako keby, neviem, čo to môžem nazvať v tom období, domáce úlohy, výzvy. Povedal, že dobre, tak o mesiac prídem a dovtedy si prečítajte, ja neviem, novú zmluvu, alebo teda, neviem, nejaké časti, teraz nepamätám si tie detaily. A postupne, ako dostávali sme tie úlohy, tak mnohých to odradilo. Každopádne, ostali sme štyria chalani, ktorí sme takto nejakým spôsobom zotrvali a v podstate bol to jeden z veľmi krásnych období môjho života, na ktorý rád spomínam, kedy ja to nazývam, že toto obdobie ma dosť Pán Boh formoval, pretože som bol dorastenec. Mám úžasných rodičov, ale napriek tomu boli isté veci, kde som ako keby nikdy s rodičmi neprebral otázky vzťahov a tak ďalej. Proste nejakým spôsobom tam bola akási bariéra. Ale toto bolo miesto, kde som akoby tak cítil, že je to bezpečné, alebo som sa tak otvoril, boli tam aj ďalší, teda tí moji traja kamaráti. A tak bolo to také dôverné, ten kruh. A bolo to veľmi dobré obdobie. Pamätám si, že mali sme kopec otázok, aj také teologické, biblické. Keď je Boh veľký, tak prečo toto? A keď toto, tak prečo? A on tak trpezlivo sa nám venoval. Hľadali sme spolu odpoveď. A ako som spomínal, dostávali sme rôzne úlohy a bolo to veľmi dobré obdobie. A v tomto období si pamätám, že keď odmyslím to, že Pán Boh si ho veľmi použil na to, aby ma v tom takom kritickom období veľmi formoval, tak si pamätám na jednu vec, že on často spomínal meno jedného učiteľa. Nikto z nás ho tam nepoznal. A spomínal, že ten učiteľ hovoril o tomto a o tamtom. A bez toho, aby som teda vedel, o koho ide, len meno som počul, tak aj v tej skupine tých chalanov, tak nám začala raz ako keby taká zvedavosť, že kto je ten učiteľ, kto je ten človek. A dneska zámerne nebudem prezrádzať jeho meno, ale chcem povedať ďalej, že vlastne tým, že on k nemu tak vzhliadal a sa tak díval na ňo ako na takého výnimočného človeka, mal voči nemu taký obdiv, tak sa to prenieslo aj na nás a bez toho, aby sme ho vôbec zažili, sme začali mať tomuto menu, teda človeka sme ešte nepoznali, akýsi zvláštny taký pocit a obdiv. A neskôr sa stalo, že ja som sa s týmto človekom zoznámil a na nejaké obdobie sa aj stal takým mojim učiteľom a bez toho, aby on vedel, že ja niečo o ňom viem, tak ja som už predtým, vďaka tomu všetkému, čo som počul, som k tomu pristupoval tak, neviem, čo tak môžem povedať, tak s bázňou. Tak vždy som mal také jemné chvenie vo vnútri. Sice on nás učil nejaký obyčajný predmet, ale pre mňa to vždy bolo také výnimočné, že tento človek nás to učí. A čas išiel a plynul a A proste niekde ten obdiv voči tomu človeku tam bol. A potom po nejakom období sa stalo, že zrazu s tým učiteľom sme sa ocitli v jednej, neviem, nepoviem, že správna rada, ale nejakej takej pracovnej komisii, kde sme zrazu boli ako keby kolegovia. A tak sme boli ako keby v tomto zmysle na jednej, neviem, či to môžem povedať, na jednej lodi. A tak mi navrhol aj, že by som mu potýkal a tak ďalej. A na oko to mohlo vyzerať, že sme akože kamarati. Na druhej strane, ja som sa v jeho prítomnosti vždy cítil ako taký malý chlapec. A voči nemu bola, alebo teda ja som mal voči nemu takú akúsi takú úctu, až takú, možno neviem, ako to povedať, či aj prehnanú až. A keď to tak predbehnem trošku, tak poviem, že až, môžem povedať, že do dnešného dňa tento človek je pre mňa akýmsi vynimočným človekom. Veľmi sa mi na ňom páči, alebo ho obdivujem v tom, ako vyklada písmo, v tom, ako do hĺbky ide, ako si pamätá, ako vyučuje písmo. A zdá sa mi, že obdivujem aj v tom, ako miluje ľudí. A je to ako keby pre mňa akýmsi takým, že wow, že raz by som chcel takto dorásť do týchto topánov. Chcel by som aj niekedy niečo také, ako keby. A viem si predstaviť, že každý z nás môže mať v našich životoch ľudí, voči ktorých považuje za výnimočník alebo v niečom ich obdivuje. Ak nemáte, tak možno je to na hrane toho, že ste taký úžasný, alebo možno aj pyšný, že nie je nikto, ku komu by ste vzhľadali, ale myslím si, že pre ľudí je to veľmi prirodzené a možno, že už sú to ľudia, ktorí nežijú, že možno to je niekto, kto žil a keď si spomeniete na to meno, ja si pamätám, bol som v nejakých baptistických kruhov a tam spomínali napríklad Julko Kremský, tak to bolo také zvučné meno. A kebyže idete medzi teologov, tak by určite spomenuli napríklad, ja neviem, Hanesa alebo Masaryka, to sú také slovenské možno zvučné mená. Keby ideme ešte ďalej a teraz nedívame sa len možno do kresťanských kruhov, aj tak všeobecne, tak sú ľudia, ktorí obdivujú nejakých možno umelcov, spevákov alebo hercov, ja neviem, Dwayne Johnson alebo Katy Perry, videl som Benny tvoj úsmev, viem už, že si to jeden z nich, alebo nejakých futbalistov, ja neviem, Ronaldo, Mbappé, alebo vedcov, Einstein, Newton, neviem, podnikateľov, Steve Jobs, Bill Gates a tak ďalej. Možno ak by sme išli do kresťanských kruhov, zasa by ste, keď spomene niekoho meno Bonke, alebo Wilkerson, alebo Billy Graham, alebo tak to sú také mená. Proste sú ľudia, alebo sú mená, ktoré v nás ľuďoch nejakým spôsobom rezonujú a keď sa spomene to meno, tak to v nás niečo ako keby tak vyvolá, alebo taký obdiv tam je. A ľudia, ktorí sa stretnú a majú možnosť nielen, že obdivujú niekde na platne, alebo počuli, alebo čítali, ale sa stretnú s takýmto človekom, ho zažijú, tak sa to ešte viac ako keby tak prehlbí. Nejaká skúsenosť, aj tie zážitky si pamätajú. A nech to je akokoľvek v tvojom prípade, chcem ti povedať, že ak úcta, alebo takýto rešpekt, alebo obdiv voči nejakému človeku v tvojom živote je väčší, ako máš napríklad obdiv voči Bohu, tak niečo nie je celkom v poriadku. O tomto dneska trošku budem hovoriť. A zároveň musím dodať jedným dýchom, že niečo to hovorí o tom, kde si. Pamätáte si, že hovoríme o cirkvi a robíme to už vlastne pomalý rok. A keď som sa díval aj v tejto veci do histórii cirkvi, tak som si uvedomil, že v období, kedy cirkev ako taká bola najviac dole, bola v najväčšom úpadku, kedy sa z cirkvi, môžeme povedať kľudne, že stala skôr inštitúcia a možno politický nástroj, ako sa dostať k moci, tak vidíte, že v tom období bázeň, úcta, obdiv voči Bohu bol veľmi nízko, ba priam až sa blížil k nule. A naopak, keď sa pozrieme na obdobie, kedy cirkev zažívala prebudenia, kedy cirkev zažívala zázraky, divy, a ľudia naozaj odchádzali zo stretnutí so zmeneným životom alebo s uzdravením, tak to je paradoxne obdobie, kedy v cirkvi alebo medzi ľuďmi bol najväčší taký obdiv voči Bohu a zasa použijem slovo bázeň. Dneska budem používať viac slovo bázeň, tak dovolte mi, aby som to trošku vysvetlil, lebo myslím si, že niekedy sa tam môže dojsť nepochopeniu. Je veľký, alebo teda je rozdiel medzi strachom a bázňou. To ste už asi počuli. Ja len veľmi krátko, že hebrejčina ako taká má viacero spôsobov alebo viacero slov, akými vyjadruje strach. Totižto, ak napríklad použije slovo mora, tak to je strach, ktorý v človeku vyvolá až doslova, že teror, ktorý ťa ochromí. Možno niekedy mne sa stalo, že som urobil nejakú blbosť v aute, keď som šoferoval a mohlo sa mi niečo stať, že nejako som len tak z reflexu zareagoval, zabrzdil a vtedy prešiel cez mňa taký úplný strach, úplne, že taký teror až doslova, že sa tak vydýchol. A na toto hebrejčina by použila možno skôr slova mora, ale potom hebrejčina používa slovo, ďalšie slovo jíra, ktoré rohaček napríklad všade prekladá ako bázeň. A tiež niektorí to prekladajú aj ako strach, ale tuto je vyjadrená skôr taká, neviem, čo môžem povedať, pozitívna emócia v zmysle, ktorá vychádza z takého obdivu, úcty alebo rešpektu, že máš voči niekomu taký nejaký obdiv a cítiš nejaké emócie, keď si možno blízko toho človeka alebo s tým človekom a možno, že sa bojíš, že niečo pokazíš, môžeš mať aj triašku, triemu, ja neviem. A niečo tam sa deje a niekto by povedal, že bojíš sa? No, nie je mi to jedno, hej. Ale nie je to ten strach, že sa bojím, že kedy ma kto prefacká alebo kto mi kedy ublíži. Rozumiete mi? To je ten rozdiel. No a dneska, keď budem hovoriť o Božej bázni, tak práve o tomto budem hovoriť, o tej takej pozitívnej emocii, ktorá je spojená s obdivom, s úctou, s rešpektom, s úžasom. A vrátim sa k tomu, že teda keď som sa díval do života cirkvi, tak vidím, že v prípade, kedy cirkev upadala, tak Božia bázeň tam chýbala a naopak, kedy cirkev rástla najviac, tak vtedy tam bola prítomná Božia bázeň. A mne z toho akože okrem iného vyplýva, že Boh sa nikdy nikomu nebude vnúcovať. Kde oni ho nemajú záujem, tam sa nebude vnúcovať. A teraz, keď som tak zamýšľala, je to také moje subjektívne hodnotenie, rozsudzujte a ak si je možné, nehnevajte sa na mňa, ale keď som sa nad tým zamýšľal, kde by som hodnotil toto obdobie cirkvi, v ktorom momentálne žijeme, kde by som ho zaradil, tak mne sa zdá, že dnes sme na tom asi tak, že do veľkej miery by som skonštatoval a hodnotil, že nám chýba bázeň pred Bohom. Mnohí ľudia vedia, že žijú v hriechu a vedia, čo si Boh myslí o hriechu, no napriek tomu s tým nič neurobia. Keby tam bola Božia bázeň, toto takto nevieš fungovať. Vieš, že s tým musíš dať čo urobiť. Ale ak ti to je ľahostajné, vieš, že čo si Pán Boh myslí, vieš, že toto je hriech, no napriek tomu to robíš a proste s tebou to nehne, tam môžem povedať s istotou, že chýba Božia bázeň u toho človeka v srdci. A viete, ďalšia vec je, že Boh sa nikdy neponahľa, že by okamžite sa niečo udeje a okamžite príde nejaká reakcia. A druhá vec je, že ani nie, že sa neponahľa, ale to je princíp sejby a žatvy. Keď takéto veci ako ľudia sejeme, tak príde čas, kedy ich budeme žať. Nevždy to je hneď. A pretože nevidíme hneď dôsledky hriechu, tak niekedy sa nám môže zdať, že to nie je až také strašné. Veď niečo sa zmení, niečo bude, nejako sa to hadám vyrieši. A ľudia dokážu ťahať takúto šnúru života v hriechu veľmi dlho. Až sa ich vnútro úplne otupie, až úplne prestanú počuť Boží hlas, až úplne sa vzdialia od Boha. Chcem vám povedať, keby bola Božia bázeň v srdci človeka, ktorý padne do hriechu, tak nechce byť ani sekundu tam. Ako náhle ho Duch Svätý usvedčí, že toto sa Bohu nepačilo, okamžite vie, že musí s tým niečo robiť. Nevie kľudne zaspať, nevie fungovať. Ja si pamätám, že bola taká situácia, kedy som pred nejakým možno tak zo strachu nepovedal úplnú celú pravdu niekomu. Sa ma na niečo opýtal, tak veľmi ma prekvapil a ja som zareagoval tak, aby to bolo akože, aby som si to, a vedel som, že ja som nevedel fungovať. Tak ma to vo vnútri trápilo, ja som vedel, toto nie je v poriadku. Toto nie je v poriadku, ja takto nemôžem fungovať. A nebolo to hneď, ale vyhľadal som chvíľu a som povedal, že viete čo, musím povedať, že vtedy, keď ste sa ma pýtali toto a toto som povedal, tak a tak, zľakol som sa, blá, 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 ale pravda je takáto. Bolo to ťažké, bolo to pokorujúce, hanbil som sa, bol by som sa schoval pod zem a ešte nahádzal na seba hlinu, ale vedel som, že nemôžem to proste nechať v sebe. Druhá vec je, že zdá sa mi, že evanjelium je viac ako kedykoľvek zdeformované, aj preto, že sa hovorí o Bohu a o Božej láske a nehovorí sa zároveň aj o tej druhej strane minci, že Boh je spravodlivý a že príde deň, kedy sa každý človek postaví pred Neho. Keď komunikujeme len to, že Boh miluje ľudí, áno, je pravda, Boh miluje ľudí, veď dal svojho syna, urobil všetko, to je pravda, ale to je len čas pravdy. Treba dopovedať aj B. Keď si pamätáte Jan 3.16, kde hovorí, že tak Boh miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, komu to hovorí? Ďakujem. Ten kontext, v ktorom to zaznie, tak to zaznie pre Židov, ktorí mali problém s ľuďmi. Ktorí mali problém s tým, že by aj iní ľudia boli spasení. A tam zaznieva do tejto situácii slovo, kedy Boh, alebo teda Ježiš hovorí, Ježiš je Boh, hovorí, že vlastne Boh miluje celý svet. Ale všimnite si, keď Pavol slúži ľuďom, tak nezačína tým, že hovorí, ako veľmi vás miluje v vašich hriechoch, kľudne, nech vám je v tom dobré. Všimnite si, že Pavol sa tam venuje takej časti, kedy začína hovoriť o tom, že, alebo aj Peter, ak si pamätáte tú kázeň, tak hovorí, že niečo nie je v poriadku. To ste vy, tí ľudia, ktorí ste zabili Ježiša. A vidíme, že veľmi tvrdo, až by som povedal konfrontačne, čelí týmto ľuďom. Tomu dávu, ktorý tam bol. A nehovorili o tom, že viete, Boh vás miluje, je to v poriadku, môžete žiť ďalej v hriechu. Je zaujímavé vidieť, že keď ľuďom komunikujeme len to, že Boh je láska a proste da čo bude, hádam si to rozmyslí, alebo sa zmiluje nakoniec a všetko dobre skončí, tak my vlastne prispievame k tomu, aby sme posúvali zriedené evanjelium, ktoré ľudí nekonfrontuje. Viete, keď zaznieva evanjelium, tak to konfrontuje ľudí. To aj konfrontuje ľudí. To človeka vyruší minimálne. Sú ľudia, ktorí idú okamžite a sú agresívni. Sa uražajú. Ja som zažil, že tak na mňa vybehol a hovorím, čo sa deje. Lebo proste ho to v tej chvíli tak sa ho to dotklo a normálne, emocionálne veľmi akože prudko zareagoval. Evanjelium je konfrontačné a zdá sa mi, že ak nekomunikujeme, že súčasťou toho je bázeň Hospodinová, alebo že máme mať ako ľudia bázeň pred Bohom, tak potom Pán Boh je taký fajn kamoš, s ktorým proste niekto sa rozpráva, a to je možno ďalšia vec, v ktorej chcem prísť, že vlastne často sme si posadili, alebo vidíme, že sa to deje aj v cirkvi, ale hlavne možno aj u ľudí, ktorí chodili možno niekedy do cirkvi alebo tak, aj u nekresťanov, že si kľudne posadia Boha na lavičku obžalovaných. A sa pýtajú, keď Boh je dobrý, tak prečo toto? Ako si toto mohol dovoliť? A tak ďalej. Už to ani... Prepáčte mi, keby niekto má bázeň pred Bohom, toto nedokáže povedať. Ani sa nedokáže takto zamýšľať. Ale ak nemám bázeň, ak sa ho nebojím, ak mi to, a teraz nehovorím o strachu, ale ak mi je to úplne jedno a Boh je nejaký niekto, kto tam niekde je a možno teraz ja neviem, či ma vidí, nevidí, tak proste kľudne môžem robiť veľkého hrdinu, strúhať, prečo toto dopustil, ako mohol tamto a tak ďalej. A pritom si vôbec neuvedomujeme, že proste to, že dýchame, je Božia milosť a Boh by to mohol kedykoľvek zmeniť. A ja neviem, ako Boh môže trpieť, akú trpezlivosť má, že proste takýchto ľudí drží ešte vo svojej dlani a dáva im dobré veci, dáva im dážď, dáva im slnko, dáva im chleba a neviem čo všetko. Proste, že fungujú, že dokážu takto arogantní a drzí byť. A teraz, keby sa dívame len mimo cirkvi, ale pozrime sa akože v tom celom na nás, že kedy možno, že, alebo kedy naposledy si pamätáš, že aké sú tvoje osobné vystúpenia voči Bohu. Zvykneš mu vyčítať? Zvykneš mu si ho tak posadiť na takú lavičku a povedať mu, že tak ako si možno toto alebo tamto mohol dovoliť, alebo ono to? Viete, prečítam pár veršov a konkrétne teraz Exodus 19, poprosím aj projekciu, 19-16, kde zažil izraelský národ Boha. Trošku zachytím z tej atmosféry. Pozrime sa, 16. verš. Na úsvite 3. dňa začalo hrmieť. Blízkať sa. Vrch zahalil hustý oblak, znel silný zvuk rohu a všetok ľud v tábore sa chvel strachom. Mojžiš vyviedol ľud z tábora v ústretí Bohu a zostal stať na úpeti vrchu. Celý vrch Sinaj bol v dýme, lebo Hospodin zostúpil naň v ohni. Dým z neho vystupoval ako staviacej pece a celý vrch sa prudko zachvieval. Zvuk rohu mohutnel. Mojžiš hovoril a Boh mu v hrmení odpovedal. Hospodin totiž zostúpil na vrch Sinaj na jeho vrchol. A Hospodin zvolal Mojžiša na samý vrchol a Mojžiš vystúpil a Hospodin povedal Mojžišovi, zostup dolu a váruj ľud, aby sa nikto neodvážil preniknúť k Hospodinovi a nepokúšal sa ho uvidieť, lebo by veľa z nich zahynulo. Aj kňazi, ktorí pristupujú k Hospodinovi, musia sa zasvetiť, aby ich Boh nezahubil. Tu vidíme reakciu, ktorá je v tom 16. verši veľmi výrazná, že ľud na reakciu toho, že Pán Boh zjavil nejakú časť svojej slavy, sa chvel strachom. A dokonca vidíme, že tam je napísané, že keby bol prekročil nejakú hranicu, ktorá bola stanovená a bol by vstúpil bližšie, tak boli by zomreli. A to nie preto, že Boh by bol mal zážitok v tom, že by bol nejakých ľudí pobil, ale v tom, že dokonca skladba nášho tela neustojí tú Božiu svetosť. Preto aj Enoch a Eliáš, ak si pamätáte, keď boli vychvatení, tak ich tela boli premenené. A toto ešte potvrdzuje aj verš, alebo Exodus 33, 20. verš, prečítam aj ten. Tam je situácia, kedy Mojžiš povie, že chce trošku viac zažiť Boha. A Boh mu hovorí, a ešte mu povedal, mňa nemôžeš vidieť, lebo mňa nikto nemôže vidieť a zostať pritom nažive. Hospodin povedal, tu pri mne je miesto, výstup na skalu. Keď taďal pôjde moja sláva, položím ťa do skalnej trhliny a kým prejdem, zakryjem ťa svojou dlaňou. Keď odťahnem svoju dlaň, uvidíš ma iba od chrbta. Moja tvár sa nedá vidieť. Inými slovami, Mojžiš by bol rovnako zomrel, keby sa mu Boh bol vo celej svojej sláve. A ak si pamätáte, aj Ježiš, keď komunikoval so svojím otcom, bol síce v tele, ale jeho tvár žiarila. Niečo sa tam udialo, niečo sa tam premenilo. Telo, ktoré máme my, sme sa kosti, vieme, že sa rodíme v hriechu, keby Božia prítomnosť prišla vo svojej celej sláve a majestate, tak by sme to neprežili nikto z nás. Ani ja, nikto. A vidíme, že aj v Novej zmluve máme iný príklad, je to Šaul, ale neskôr bol apoštol Pavol, známy pod menom apoštol Pavol. Pamätáte si, čo sa stalo, keď sa mu zjavil Ježiš? A to nebolo také zjavenie, ako v tomto prípade Mojžišovom. Vieme len jedno, že padol na zem a nejaký čas nevidel. Toto stretnutie s Ježišom zanechalo na jeho živote takú stopu, že všetko sa zmenilo v jeho živote. Jeho teológia bola zrazu iná. Niektorí mu vyčítali, že sa pomiatol. Jeho agenda a harmonogram bol úplne iný. Predtým išiel niekde za nejakým cieľom a potom išiel niekde úplne inde a robil úplne niečo iné. A celý jeho život sa zmenil. Stretnutie s Ježišom. Toto bola situácia, kedy u Pavla vidíme, že zažil Boha, tak ako ho mnohí nezažili. A práve preto u Pavla vidíme, že mal bázeň pred Bohom. Pretože sa stretol, zažil kúsoček z toho, aký je Boh vo svojej moci, vo svojej svetosti a vtedy nemal čas ani chuť s Bohom vyjednávať, ani pýtať sa ho, prečo si povedal v starej zmluve a ako toto vyložiť, sa spýtal len jedno, kto si, Pane, keď padol pred neho. A keď pochopil, že je to Boh, ktorého prenasleduje, skončili jeho všetky otázky, aj teologické nezrovnalosti, aj všetko, čo to vtedy, s čím sa zápasil a čo riešil. Zmenilo to jeho život. A veľmi ma zastavil jeden biblický text, ktorým sa ešte krátko podelím. Je to Izajáš 29.13. Tam je napísané, že Pán povedal, pretože sa mi tento ľud chce stať blízkym iba svojimi ústami a cti si ma iba svojimi perami, no jeho srdce je ďaleko odo mňa a jeho bázeň voči mne je naučeným ľudským príkazom. A Bože slovo potom pokračuje, ale keď som si tento text čítal, tak dosť ma to zarazilo, lebo som si uvedomil, že aký veľký súvis je medzi bázňou pred Bohom a medzi vzťahom s ním. Bázeň pred Boha a vzťah s ním. My o tom veľa hovoríme a apelujeme na to a vyzývame k tomu, že s Bohom mať vzťah a proste, že to musí byť osobné a nemôžeš mať zdedenú vieru a niečo, čo len tak uveríš, lebo ti povedala babka. Proste osobné stretnutie s Bohom a tak, to je všetko pravda. Ale ak tam nie je bázeň pred Bohom, tak ten vzťah je povrchný. Ten vzťah je povrchný. Lebo v skutočnosti, keď niekto zažije Boha, taký, aký je, tak by som povedal, že tam tá bázeň príde. Lebo si uvedomí, Pane, kto som ja, ako žalmista hovorí, kto som ja, Pane, že ty vôbec na mňa zhliadaš. Keď sa dívam na jedno, na druhé, na tretie, ako si to všetko utvoril, kto som ja, že vôbec na mňa pamätáš. A jeho srdce, jeho život, proste on vedie ho ešte k tomu, že ešte viac obdivuje Boha, si ho úctí a má pred ním bázeň. Ďalej, čo tu môžeme vidieť, že ak človek nemá skutočnú bázeň pred Bohom, tak to je inými slovami to isté, tak vzťah je povrchný a uctievanie, potom tu hovorí Božie slovo, že sú len prázdne slova. Je to blá, blá, blá. Tu je napísané, že tento ľud ma ctí svojimi ústami alebo perami. Koľkokrát sa môže stať? Viete, po celom svete skoro v nedele sú plné zborov a kostolov, kde sa spieva o Bohu, pre Boha. Koľko z toho je skutočné uctievanie a koľko z toho sú pekné piesne? Môžu byť technicky dokonale zvládnuté. Môže to byť normálne zážitok počúvať, tak krásne to je. A lahodí to tvoju dušu a môže to hladkať tvoju dušu a môže sa rozplývať, aj rozplakať dokonca. Ale koľko z toho je naozaj skutočné uctievanie Boha? Nie je to samozrejme. Boh hovorí, že ak chýba, prečítam ešte raz ten verš, tento ľud sa mi chce stať blízkym iba svojimi ústami a ctí ma iba svojimi perami, no jeho srdce je ďaleko odo mňa a jeho bázeň voči mne je naučeným ľudským príkazom. Ak chýba tam bázeň, tak potom aj piesne, ktoré spievame, ďalšia z piesní. Môžeme spievať aj Horela, Lipka, Horela a rovnaký efekt bude. Lebo zrazu ani v jednom, ani v druhom prípade Boh nie je uctievaný. To, že my spomeneme Ježiša v nejakej piesni, to môže dokonca byť ešte bráne mena Božieho nadarmo, pretože v skutočnosti, ak tvoj rozum je v chladničke, alebo neviem, kde si ho nechal, alebo nad čím premyšľaš, je to uctievanie ústami. Není tam srdce. Keď není srdce. A dokonca tu je tiež vidieť ten súvis, že on, a hodnotí to Boh hovorí, že lebo jeho bázeň voči mne je naučeným ľudským príkazom. Tu vidíme rozdiel, že môže byť bázeň, ktorá môže byť naučený ľudský príkaz, naučená, neviem ako to ešte povedať, a bázeň, ktorá plynie zo stretnutia so živým Bohom. Teraz možno skúsme si odpovedať, každý z nás, že kde v tomto celom sme, alebo sa vidíme. Tú bázeň, ak môžeme povedať o nejakej bázni, že máme, tak máme ju odkiaľ, z čoho, kde je prámeň. Alebo ako by si povedal by si o sebe, že máš bázeň Božiu? Ak áno, tak teda z čoho pramení? Stretol si sa s Bohom a niečo to s tebou urobilo a odvtedy máš bázeň pred ním? Alebo si počul niečo od niekoho a preto si vypočítaš radšej, že teda sa oplatí. Totižto, ak spoznáš Boha, alebo si ho stretol, myslím si, že úplne inak sa budeš modliť, rozprávať sa s ním, úplne inak budeš brať vážne jeho slovo a nebude ti jedno, čo si o tebe on myslí. Ale ak poznáš Boha len z toho, že ti niekto rozprával a máš nejaké príkazy a zákazy, nikdy o nič vážne nepôjde. Je to len o tom, či ma teraz zrovna niekto vidí, ale bude ma riešiť, nebude ma riešiť, čo ľudia povedia, čo nepovedia. To sú tie chvíle, kedy vieš, že ťa nikto nevidí. Asi len ty. Ako sa vtedy zachováš? Máš bazeň pred Hospodinom napríklad urobiť niečo, čo vieš, že nemusel by nikto na to prísť? A vieš, že len Boh ťa vidí? Alebo vôbec si uvedomuje, že Boh ťa vidí? A vieš, že nie je ti to jedno? Alebo teraz ma nikto nevidí, nikto nebude riešiť. No tak o nič nejde. To je to naučené. Totižto my nikdy nevyriešime žiadnu situáciu príkazom a zákazom. To dokonca aj zákon v starej zmluve hovorí, že bol akousi pestunkou, pomáhal. Ale keby bol vyriešil skutočný problém, Ježiš by nebol musel prísť. Zákon by to bol vyriešil. V podstate my, ak nezažijeme živého Boha taký, aký v skutočnosti je, a naša báze nebude plynúť práve z toho, že sme ho zažili a vieme, s kým máme tú česť, tak všetky zákazy a príkazy, smieš, nesmieš, môžeš, nemôžeš, ešte toľko, toľko nie. To je len, že hľadajme, toto robili potom neskôr v zákonnici, kedy len hľadali spôsob, že čo ešte môžeme urobiť, aby to nebolo hriechom. Toto by už mohlo byť v pohode. Nevychádza z toho, že čo si o tom Boh myslí, ale ako to bude vyzerať. Ešte prečítam zo Žalmu 111, 10. verš, poprosím projekciu. Tam je napísané, to je veľmi známy text, ja som si myslel, že v prísloviach, až potom som zistil, že je v Žalmu, kde, ale aj v prísloviach sú podobné verše, kde je napísané, že počiatok múdrosti je bázeň pred Hospodinom. Tam to celé začína. Múdry je ten, kto sa bojí Boha, kto má pred ním rešpekt. A tiež Izajáš 33, 6, veľmi podobný verš, dokonca a ešte ide ďalej, hovorí, bázeň pred Hospodinom bude tvoj poklad. Tieto dva verše veľmi súvisia, lebo tu hovorí v Izajašovi, že to najvzácnejšie, čo môžeš mať, je bázeň pred Hospodinom. To bude tvoj poklad. A teraz, keď ho máš, tak to je počiatok múdrosti. Tam to celé začína. Tam si človek uvedomí, že vlastne kým je pred Bohom, že je omilostený a že Boh sa nad ním zmiloval. A tam zomiera všetká ľudská pýcha, všetko ľudské ego, všetko to, že je to o mne a okolo mňa sa točí svet a ja som pupok zemegule. Tam to celé zomiera a si uvedomíš, Bože, ty vo svojej milosti. A som tak rád a som tak šťastný, že si ma našiel, že si vôbec na mňa, že si ma vôbec niekde v tom celom dáve oslovila, že som to mohol nejako vnímať a na to zareagovať. A že môžem byť tvojim dieťaťom. Včera som ešte sa tak nad tým zamýšľal, na takú jednu otázku, aj som potrebil trošku, Peťku som sa jej pýtal, že ako zistíš, že máš, či máš bázeň pred Bohom? Ako môžeme zistiť, či máme bázeň pred Bohom? Keby sa máme tak sami zdiagnostikovať aj dnes. Nie je to komplexné a možno, že tých odpovedí by bolo viac. Ja vám poviem niekoľko vecí, ktorými som premyšľal, že ak mám bázeň pred Bohom, tak vždy mi bude záležať viac na tom, čo si Boh myslí o niečom, ako čo si ľudia myslia. To sú situácie, kedy vieš, že možno ľudia sa ti budú smiať, ale vieš, že pred Bohom toto je správne. Ako sa vtedy rozhodneš? Keď máš bázeň pred Bohom, tak vieš, že to, čo je Boh si myslí, to je to najdôležitejšie. A to, že sa mi niekto bude smiať, tak akože neteší ma to, hej, že sa mi niekto vysmieva a je to niekedy bolestivé, ešte keď sa niekto blízky vysmieva, ale vieš, že vtedy máš jasno v tom, že je ti dôležitejšie pre teba, čo si Boh myslí. Prvá vec. Ďalšia vec, na ktorú som premyšľal, že je dôležitejšie, čo hovorí Biblia alebo jeho slovo, ako to, ako sa zrovna cítim alebo čo si zrovna myslím. Lebo naše pocity nevždy korešpondujú s tým, čo hovorí Biblia. Nejako sa môžeme cítiť, alebo cítime sa rôzne, to je jedna vec. A druhá vec je, že niekedy v tom celom máme aj iné názory na nejaké veci. A keď príde to, keď Biblia to konfrontuje, tak bázeň pred Bohom znamená, že toto je pre mňa dôležitejšie, to je autor. Ja viem, že sa takto cítim. Ja viem, že dneska mám takúto náladu. Ja viem, že logicky to neviem vysvetliť, ale Boh a jeho slovo má prednosť. Lebo proste mám pred ním bázeň. A aj keď ja tomu nerozumiem, Boh je nad tým. Boh vie, o čo ide. Ďalej, jeho slovo berieš naozaj vážne. Jeho slovo berieš naozaj vážne. A to teraz znie tak divne, že naozaj vážne, ale viete, že koľko ľudí neberie jeho slovo naozaj vážne? A nie je to samozrejmosť. A niekto povedal, že je rozdiel, že ak berieme vážne Božie prikázania, tak vieme brať vážne aj Božie zasľúbenia. Niekto, keď si chce stiahnuť len zasľúbenia a neberie vážne Božie prikázania, to nemá tiež váhu. Ale ak Božie slovo berieme naozaj vážne, Boh povedal, je napísané, Boh hovorí, nezanechám ťa, ťa neopustím, Boh je verný, ja sa toho chytím a keď mi aj všetka pôda spod noh vypadne, ja sa držím tohto slova. Ja viem, že to Boh povedal. A to je tam, kde už ti neostáva nič iné, len viera, lebo tvoj rozum ti hovorí, no, tak toto nemusí vydať. Tvoje pocity sú zmiešané, ale ty vieš, že sa držíš jeho slova. jeho slovo bereš naozaj vážne. A ďalšiu otázku, ktorú by som dal, už sa blížim k záveru, a ako získať Božiu bázeň? Ak niekto sa zdiagnostikoval, že nie si si istý, že či má naozaj Božiu bázeň, tak ako ju získať? No, tá dobrá správa je, že neviem ťa to naučiť, ani ti to neviem dať, čo ako by som chcel. Ďalšia vec, ktorú som si všimol, je, že dá sa pestovať, alebo dá sa budovať, keď ju máš. Napríklad, keď rozmýšľaš, medituješ nad Božím slovom, to, čo som spomínal Davida, keď premýšľal nad všetkým, čo Boh stvoril, alebo nad svojimi svedectvami, nad zázrakmi, ktoré Boh urobil, keď nad týmto premýšľal, tak voči nemu, alebo teda voči Bohu rásla tam akási úcta a bázeň a vychádzala z toho chvála. Je to strašne poprepájané, obdiv alebo rozmýšľanie nad Božím slovom, obdiv jeho ako Boha a vďačnosť za to všetko. Keď to zrazu vidíš, tak si naplnený vďačnosťou. To nie je také, že poďme chváliť, máme dôvod, áno, prečo nie? A vymenujem 7 dôvodov, prečo ideme chváliť. No dobre, tak keď si ma presvedčil, alebo nič iné mi nenapadá, tak idem chváliť. Ale to je, že človek je naplnený vďačnosťou a bez toho, aby niekto musel hecovať a vytvárať nejakú, neviem čo, sa kedykoľvek proste otvorí ústa, z neho ide chvála. A je veľmi zaujímavé vidieť, že keď aj navštevujem starších ľudí, tak je veľmi vidieť, ktorý čím je plný. U niektorých ľudí počúva, že takí sú vďační Bohu za všetko. A inak v tej starobe sa to často ukáže, ako ten človek žil, aj čím je plný, lebo teraz to ešte tak vieme šikovne, tak diplomaticky. Niečo si myslíme, nejako sa cítime, niečo iné, inak pôsobíme. Ale už keď človek je starší, tak sa ako keby stráca táto schopnosť to tak skresľovať a je tým, kým v skutočnosti je. A tam to veľmi vidieť. Sú ľudia, ktorí taký plný chváli, že to môžeš nakrájať, naporcovať a sú ľudia, ktorí sú taký plný frustrácií, a sklamania, horkosti, že to rovnako môžeš nakrájať. A je rozdiel, keď si s takým človekom a je rozdiel, keď si s onakým človekom. Ďalej, čo ešte chcem povedať, že ak si ju nikdy nemal, ak si nikdy nemal bázeň pred Bohom, tak vieš ju získať, to je také nejaké moje, rozsudzujte spolu so mnou, vieš ju získať jedine tým, že sa stretneš so skutočným Bohom. Že sa znovu zrodiš. Že prídeš pred Boha, činíš pokánie a úplne sa mu odovzdáš a Boh vstúpi do tvojho života a bude s tebou, ako v zjavení je napísané, že bude s tebou stolovať. Že bude tam. A toto je stretnutie s Bohom, ktoré je osobné, ktoré je veľmi jedinečné, každý to má zrejme inak. A keď toto zažiješ, tak nemusí ťa nikto presvedčať o tom, ako to je dôležité, ani čo by si mal. Ty vieš, že Boh. A v tvojom vnútri môže byť opäť vďaka, radosť, zmiešaná s úctou a obdivom voči Bohu a tam prichádza Božia bázeň. To je jeden zo spôsobov, ak si ju nikdy nemal, verím, že toto je jedna z ciest, ako ju získať. Na druhej strane sú ľudia, ktorí mali bázeň Božiu a sa dneska vytratila. Viem, že sú takí ľudia, aj som sa rozprával a je mi to ľúto, ale je to realita toho, že to, že raz získaš Božiu bázeň, neznamená, že koniec. Aj po smrti ešte 3 dni tam bude. Buduješ ju, alebo sa môže vytratiť. A to, čo sa mi zdá, že môže byť najväčšou prekážkou, je, keď ťa Pán Boh z niečoho usvedčuje, že to nie je v poriadku, že je to hriech, a ty to tak trošku potlačíš, odignoruješ a ideš ďalej. A ešte môže tam zaznieť taká kontrolka, že toto nie je v poriadku, ale ty to znova potlačíš. A čuduj sa svetu, za chvíľku ťa už nič nebude usvedčovať. Za chvíľku už žiadna kontrolka tam nebude. A súvisí to s tým, že medzi tým sa budeš cítiť, že aj tá bázeň, ktorú si predtým mal pred Bohom, zrazu tam nie je. Vytratila sa. Áno, bázeň pred Bohom môžeš stratiť. A myslím si, že hriech je to, čo spôsobuje, že ako nás ľudí oddeluje od Boha. Ono to vždy sa vylučuje. Buď Boh ťa priťahuje k sebe a hriech je vytlačený z tvojho života a začneš ho nenávidieť. Alebo naopak, začneš sa približovať smerom k hriechu a proste všetko, čo je Boh a Božie, ti začne byť cudzie. A preto opäť riešenie mi príde, že ak si mal Božiu bázeň a dneska vieš, že nie je, pre mňa vyplýva z tohto celého, že jediným riešením a jediným spôsobom, ako to získať, je ísť do pokáňa a prosiť Páne Ježišu. A možno si aj spomeneš na konkrétne situácie, ktoré ti Boh hovoril a si to odignoroval. Páne Ježišu, prosím ťa, odpusť mi. Urob všetko pre to, čo je v tvojich silách, aby to, čo treba možno opraviť alebo napraviť, aby si to urobil. Aby tvoje vnútro, tvoje svedomie bolo nanovo obnovené, aby si bol znova citlivý a aby bázeň Božia prišla do tvojho života. Milovaní bratia, sestry a cirkev, to, aká kultúra bude v našom zbore, to, aký zbor budeme, závisí od toho, či budeme ako cirkev alebo ako ľudia mať bázeň pred Bohom alebo nebudeme mať. A úprimne, ja by som do takého zboru nechcel chodiť, kde by nebola bázeň pred Bohom. To nie je pre mňa zbor. A chcem tiež povedať, že čo sa týka priateľov, tam mám iné štandardy. Mám kopec kamarátov, všelijakých kamarátov. Ale čo sa týka bratov v Kristovi, tam môj štandard nepustí. Tam buď je to človek, ktorý má bázeň pred Bohom, alebo chce ju mať, alebo potom nechcem sa bratričkárčiť s takým človekom, ktorý o toto nemá záujem. To potom môže byť dobrý kamarát, áno, môžeme ísť spolu na ryby, aj keď neviem chytať ryby, nechoďte radšej so mnou na ryby. Môžeme spolu ísť niečo robiť, alebo aj porozprávať sa, môžeme sa rozprávať možno o futbale, alebo neviem čom všetkom, ale nazvime to, sme priateľa, sme kamaráti, ale tam chýba rozmer toho. Skutočný brat pre mňa je ten, ktorý vidím, že sa bojí Boha, má bázeň pred Bohom. A je to aj pre mňa hodnota, ktorú chcem žiť a ktorá má pre mňa, jedine vtedy má pre mňa zmysel.